السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحاضرين والحاضرين، kemudian qasidah qad kafani ilmu rabbi, kemudian qasidah tafidhu uyuni bidumu'i sawakibi wa ma li la abki ala khairi dahibi. Di sini kalau kita perhatikan, orang-orang saleh wali min auliyaillah ka amsal al habib Abdullah bin al Haddad, yang banyak daripada karangan-karangan beliau, baik itu yang berupa mandhumah maupun nasihat-nasihat agama dari kitab-kitab yang dikutip dari mutiara-mutiara apa yang telah keluar dari isi hati beliau, karena ucapan seorang arif billah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ucapan orang yang biasa. Kita lihat kehebatan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, begitu giatnya beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau ucapkan sudah beliau lakukan atau praktekkan terlebih dahulu sebelum beliau ucapkan. Akan tetapi dengan begitu banyaknya dan besarnya apa yang beliau lakukan dari ibadah-ibadah tagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat beliau ghurur, yaitu GR atau tertipu dengan amalan beliau. Kita bisa lihat tatkala dibacakan qasidah ini oleh salah satu murid beliau di hadapan beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, maka beliau bertanya, liman hadi, punya siapa ini qasidah? Maka sang murid mengatakan, lakum ya sayyidi, ini yang menyusun, yang mengarang engkau wahai Abi Abdullah Haddad. Apa? Maka beliau mengatakan, ihfadhu min kalamina, hafalkan dari apa yang kami ucapkan, dari omongan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kata kita lihat di sini, tafidhu uyuni bidumu'i sawakibi. Ya. Beliau saja yang banyak amalannya selalu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau contoh siapa? Ayah beliau. Yang dicontoh siapa lagi? Kakek-kakek beliau, sampai kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, kemudian Sayyidina Husain, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajha, kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haulahi ahlul buka amam Allah, mereka orang yang pandai menangis di hadapan Allah. Bukan cuman pandai nangis di depan orang biar dilihat sama orang khusyuk dia nangis, ya itu sama juga kayak orang Cina, ya kalau lagi ada kematian orang Cina itu dibayar tuh nangisnya, dibayar. Nah ini ada orang sekarang nangisnya belaga-belaga nangis, ya pura-pura nangis. Nah ini banyak salah tafsir atau salah kaprah, ya illam tabku fatabakau, kalau nggak bisa nangis pura-pura nangis. Kif Rasulullah ngajarin orang pura-pura nangis, artinya apa? Kalau engkau tidak bisa menangis, mungkin hatimu yang keras, maka engkau membayangkan sesuatu yang membuat engkau jadi menangis. Jadi mengingat dosa-dosa yang engkau perbuat, atau merasa dirinya enggak punya dosa, ya mengingat siksa api neraka. maka kalau mengingat rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka spontan atau otomatis itu air mata akan mengalir. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya, kakek daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu saking banyaknya nangis sampai ada aswaden fi khaddai. Itu ada dua garis hitam di pipi beliau. Padahal dari ibadahnya itu sholatnya 1000 rakaat. Ya, setiap malamnya sholat 1000 rakaat. Ya, kalau ente aja udah bisa sholat 1000 rakaat, ente mungkin udah tadai anna nafsak gutuk. Ente bisa ngaku-ngaku diri ente udah jadi gutuk, sudah bukan jadi wali. Kalau sudah bisa sholat 1000 rakaat. Tapi mereka, ahlullah, orang-orang yang arif billah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, haula ya'rifunal adab ma Allah. Mereka tahu adab sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa ibadah, mereka tahu yang memberikan taufik kepada mereka untuk ibadah Allah. Karena kalau Allah cabut ini taufik, ya, niscaya orang ini fi halatsani, keadaannya lain. Yang tadinya ma'a ahli ta'ah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dalik, ma'a ahli ma'asiyah. Maka Al-Habib Abdullah bin Haddad, beliau mengatakan, bitaufiqihi saral muti'u yuti'uhu. Ya, dengan taufik dari Allah SWT, orang bisa taat. Maka orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, makin banyak ibadahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tashmir, mereka di situ merasakan taqsir, syuhudu taqsir fi tashmir. Ya, dia merasakan atau menyaksikan kekurangan yang ada dalam dirinya. Tapi sebaliknya orang sekarang, syuhudu at-tashmir fi taqsir. Dia merasa orang banyak ibadah, wah, ana tahajud masya Allah, bacaan Quran ana alhamdulillah, ana bisa hatam sekian kali, ya. Akan tetapi mereka orang-orang keamsal Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, mereka banyak amalannya tapi mereka merasa enggak punya amal. Ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulla zalal lakin lana fikal amal tuhyil idhama rama. Ya, Abi Abdullah bin Husain bin Tahir juga seperti itu. Dia merasa enggak punya amalan sudah. Padahal amalannya masya Allah, banyak sekali ibadah-ibadah yang dilakukan oleh mereka. Nah, gimana caranya mereka itu kok tashmir, giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat bukan fin nihaya, bukan penghabisannya, kita lihat kefil bidayah. Bagaimana permulaannya orang-orang begitu? Ya, Al-Habib Abdullah Haddad masih TPA-nya aja udah sholat 200 rakaat. Ya, kita aja boro-boro 200 rakaat. Sholat duha, untung-untungan kalau ingat 2 rakaat. Itu pun kalau ingat 2 rakaat. Ya, kayak sholat duhanya aja yang 8 rakaat. Enggak, mau gimana mau sholat 200 rakaat. Dan andai kata sholat kita bisa, ya, minnahiyatil adad, dari segi jumlah bisa mungkin 200 rakaat seperti mereka, tapi beda 200 rakaatnya kita dengan 200 rakaatnya mereka. Al-Habib Abdullah Haddad kalau sekali takbir Allahu Akbar insyaggal jidah, itu tebelah, itu tembok tebelah, ya, di Masjid Awabin, masjidnya Al-Habib Abdullah bin Haddad, ya. Tapi mereka kok bisa ibadah begitu nikmat kepada Allah SWT, ya, begitu giat rajin ibadahnya. Kenapa? Rahasianya apa? Mereka merasakan ladza atau halawatul munajah atau halawatul ibadah ma Allah. Nah, ini yang sudah mulai hilang. Ini sudah mulai punah. Seseorang dia melaksanakan ibadah, dia merasa cuman sudah laksanakan itu ibadah, salat atau puasa atau dia baca Quran, merasa sudah selesai. Dia, ente sudah baca Quran, sudah. Ya, ente sudah salat, sudah. Jangan sampai nanti yang sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, salli fa innaka lam tusalli. Salat, ente belum salat. Itu teguran oleh Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat yang melihat dan menyaksikan langsung sholatnya baginda Rasulullah SAW. Tapi karena enggak beres sholatnya, ya buru-buru sholatnya, Nabi bilang, salli fa'innaka lam tusalli. Maka sholat lagi yang kedua kali, balik lagi, salli fa'innaka lam tusalli. Ente belum sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Maka terakhir, alimni ya Rasulullah, ajarkan kepada aku. Ya, maka dia baru sholat dengan benar. Yang penting di sini, ya, bagaimana hudur ma Allah Subhanahu Wa Taala di dalam membaca. Dan mereka itu mulai dulu, ya, ibda, ya, mereka memulai terlebih dahulu, ibda, ibda bil qalil, mulailah dari sedikit. Bacaan Quran mungkin sehari ente mulai baca satu lembar, nanti meningkat lagi. Ya sudah berapa hari udah nikmat dan selalu minta sama Allah, ya Rabb adzikni, ya Allah, kalau bahasa Indonesianya, ya Allah berikan aku citra rasa, berikan supaya aku merasakan nikmat lezatnya di dalam membaca Al-Qur'an, ya Allah berikan kepada aku nikmatnya di dalam salat, sehingga ente baca Quran ente enggak merasa lelah, enggak merasa capek, ente merasa lezat di dalam membaca Quran. Gimana tuh, ada rasanya? Ada rasanya. Kayak apa sih rasanya? Coba. Ente makan dulu. Kul awal. Ente makan dulu. Artinya apa? Iqra awalan Quran. Ente baca dulu Quran. Belum baca Quran, udah kayak Habib Jindan bilang tadi, udah mau futul aja, mau tahu gimana sih lezatnya. Baca dulu ente Quran. Mau tahu bagaimana nih nikmatnya ini baca Quran gimana? Habib Jindan, kata Habib Jindan, ada lezat baca Quran. Ya? Ada nikmat dalam beribadah salat. Ente baca Quran dulu, ente sholat dulu, nanti ya ini ibda bil galil, dengan sedikit-sedikit ente mulai itu, dengan sedikit ente merasakan, oh awalnya ente cuma baca doang, baca, 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 tatkala ente sudah sering membaca itu Al-Quran, nurul Quran masuk dalam hati ente. Kalau sudah nurul Quran masuk dalam hati ente, ente sudah merasakan lezat. Kayak orang tuh udah kecanduan, gimana sih orang kecanduan? Kalau orang ada kecanduan, obat-obatan, narkoba, ya, dia teler, dia mabok. Dia akan cari itu. Ya, kalau dia enggak dapat, dia bakal cari. Di mana itu dia bakal temukan. Begitu juga orang kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang melihat dia, mungkin orang lihat, ini orang enggak ada capeknya baca Quran. Itu akan keluar. Saya ingat dulu, ya saya... Al-Walid, Allah yarhamana, punya abah. Itu waktu buka toko di Keramat Sentiong. Itu buka toko mebel, jual alat-alat, ya, tempat tidur apa semuanya, baca Quran. Sampai ada orang yang iseng mulutnya. Ya, ada orang iseng. Ini abah ente ini baca komik apa kok? Baca komik mulu enggak berhenti-berhenti padahal baca Quran. Ya, baca Quran. Dalam syughul, dalam kerjaan, beliau enggak menghalangi beliau untuk baca Quran, sehingga setiap 3 hari hatam Quran. Padahal ada toko banyak. Nah, sekarang talib ilim, masya Allah, ya udah masya Allah. Nah, kalau ente semenjak ente jadi talib ilim, ente malas baca Quran, mau tunggu nanti ente jadi ustad? Ustadnya ustad karbitan ente. Ya, mau jadi ustad apaan? Ya. Gimana mau perbaiki orang lain, tapi hubungan ente kepada Allah SWT belum benar. Sehingga ada pepatah mengatakan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Mau enggak orang yang di sekeliling ente jadi baik? Perbaiki, ibda binafsa. Mulai diri ente dulu. Nanti kalau sudah ente mulai memperbaiki diri ente, hubungan ente dengan Allah SWT, enggak perlu ente capek-capek ngomong, orang lihat ente aja udah langsung dakwah bil hal. Ente bisa dakwain orang dengan hal. Ngelihat ente aja udah orang bilang, ya Allah. Ada setruman. Nah, ente enggak ada hubungan dengan Quran, gimana ente punya bisa nyetrum orang? Diri ente aja enggak bisa. Gimana ente mau mentranslate atau ente mau mentransfer al-ladzah alladzi dzuqta? Kelezatan yang ente nikmati, ente mau transfer ke orang, kalau ente sendiri, lam taduk. Ente belum merasa itu. Gimana mau ngerasain kepada orang lain, kepada murid kita, kalau kita sendiri pun belum merasa itu nikmat. Tapi kalau kita sudah rasa, itu baru kita ngomong dikit aja, pes, masuk ke hati. Kalau udah masuk ke hati, ya Allah, baru baca 2 kali, 3 kali, udah nikmat. Udah nangis itu murid. Baca Quran udah nikmat, ya Allah. Jadi yang perlu ini sekarang menanamkan ya bagaimana halawatul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, halawatul Quran yang berkenaan dengan Al-Qur'an itu kita tanamkan. Sehingga mereka umat Islam sekarang ini gemar untuk baca Quran. Bahkan sekarang yahyurunal Quran, mereka ninggalin Quran. Kalau bulan Ramadan baru repot. Di mana Quran? Di mana Quran? Nyari Quran. Bahkan ada lagi beli Qurannya baru bulan Ramadan. Itu pun semangat kalau awal-awal Ramadan baru buka Al-Qur'an. Nah, ini kita masih awal-awal bulan Muharram. Buka lembaran baru kita. Jangan cuman kita mendengar cerita-cerita para aulia Allah seperti tadi di dalam Nasai Dinia. Oh, ada aulia. Sama kisahnya seperti orang yang baca ya anak kecil TPA yang baca surat Muzammil. Dia datang sama ayahnya, "Ya ayah, tadi guru di madrasah ustaz bilang ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Yang dimaksud muzammil ini apa yang berselimut? Itu Nabi Muhammad ya waladi. Oh, Nabi Muhammad bangun malam, ayah. Iya. Kok ayah enggak bangun malam? Oh, itu Nabi. Ayah belum bisa kayak Nabi. Ya akhir waladnya diam aja, namanya anak kecil. Besok lagi enggak lama tuh anak belajar lagi sampai kepada inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu min adna laili adna min sulusil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum min alladzina ma'ak. Nah, di sini ta'ifah siapa ya? Ya Abah. Oh, itu sahabat Nabi. Itu sahabat Nabi. Maka anaknya bilang, "Abah, kalau Abah enggak mau ikut Nabi, enggak mau ikut sahabat Nabi, Abah mau ikut siapa?" Tak, nusuk hati ada Abahnya. Oh iya benar. Halat minal layla ya waladi. Ini malam kita bangun. Ini malam saya bangun malam sama ibu kamu. Ya udah kalau begitu, kalau Abah bangun, bangunin saya juga. Ngomong anaknya gitu. Ya walad, anta saghir, ente masih adak saghir, ente baru anak kecil, ente masih kecil. Dia bilang, "Abah, kalau ibu masak, saya lihat waktu ngumpulin kayu bakar yang dimasukin duluan tuh kayu bakar yang kecil. Anak takut nanti anak duluan yang masuk neraka. Untuk ngebakar yang gede, waliyadubillah min dzalik." Ada ta'lim. Jadi jangan kita baca orang-orang dulu seperti Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau bisa jadi kubar, jadi orang-orang yang Masya Allah. Karena lihat sirah sejarahnya datu-datu mereka. Orang-orang yang sebelum beliau. Dan beliau mencoba untuk mengejar. Bukan hanya, kan ada yang dibilang sabiq. Ada yang dibilang lahiq. Ada yang dibilang mahiq. Kalau sabiq itu bisa melewati, ya, melampaui orang-orang yang sebelum dia. Maksudnya apa? Mengungguli. Dari segi ibadah, dari segi keilmuan. Lebih dari datuk-datuknya. Itu dibilang sabiq. Dia lebih hebat. Ada lagi enggak bisa. Paling enggak, paling kurang lahik. Ngikutin seperti datuk-datuknya. Yang paling celaka. Yang paling berabe. Udah enggak sabiq, enggak lahik, mahik. Ah, ini yang bahaya ini. Udah enggak ngikutin datuk-datuknya, bapak moyangnya. Berseberangan jalan sama mereka. Waliyadubillah minta. Dan beliau mulai itu dari sedikit, baru jadi orang besar. Nah, kita pun asagi bagi, sebagaimana Allah kasih sama Habib Abdullah Haddad, kasih sama orang-orang sebelum beliau, bisa dikasih sama kita. Yang penting kita mulai dulu. Jangan merasa, oh susah, tadi baca 1000 kali, banyak banget 1000 kali. Padahal Habib Muhammad Haddad bilang, 15 kali itu dagiga, 1 menit 15 kali. 15 kali. Ya, sehari 24 jam. Kita baca Al-Qur'an 1 juz 15 menit taruh. Ya, 1 juz 15 menit. Berarti 10 juz 150 menit. Berarti kita baca khatam Qur'an itu cuman 450 menit. Al-Qur'an 30 juz, ya kalau kita duduk 450 menit. Ya, kurang lebih sekitar 8 jam. Itu bitartil, 8 jam itu bitartil, bukan bacanya itu cepat enggak. Bitartil sama niasaat. Ini udah dipraktekin ya, waktu acara di mana di As-Salafi punyanya siapa? Ustaz Amir Hamzah ya, Darul Islah. Itu ada orang yang hafal Quran didengarkan oleh santri-santri dari pagi itu sampai khatmul Quran sama niasaat. Bitartil. Sama niasaat. di pondok-pondok Jawa juga banyak kayak seperti itu. Nah, ente mulai aja coba ente lihat. Ente awal mungkin di bidayah baca satu juz ente 30 menit. Mungkin fil bidayah 30 menit. Nanti lama-lama nanti kalau ente enggak sadar, ya ente enggak lama-lama enggak sadar, jadi cuman 10 menit ente baca satu juz. Nanti sering lagi lidah ente udah sering, ya, ente baca satu juz cuma 5 menit. Oh, mustahil. Coba. Jarib ta'arif. Ente coba ente bakal tahu. Ya, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kayaknya banyak. Ente baca. Ente duduk aja, ente dengar majelis ini dari maghrib sampai isya, ente bisa 10.000 kali sholawat sama Nabi Muhammad. Bisa 10.000. Ya, 1.000 kali sholawat, ya, dengan sigo Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali, yang ringkas saja Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali, ya, itu 1.000 kali, mungkin fil bidayah ente 10 menit. Nanti lama-lama 5 menit, nanti 4 menit, nanti 3 menit. Jarib ta'arif. Coba ente ini, tes. Ya, ente coba. Tapi lidahnya jarang baca Quran, jarang sholawat sama Nabi, bahwa tapi kalau untuk nyanyi, untuk apa, ngobrol sampai berjam-jam, lidahnya masya Allah lancar, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan apa yang di Asyura tadi yang dibacakan, ya. Nanti juga ada doa-doanya. Yang penting jalin hubungan kalian kepada Quran. Ya, hubungan dengan Al-Quran berarti menjalin hubungan erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tancapkan dalam hati kalian. Ya, kewajiban jadikan. Sehari enggak kurang satu juz. Sehari satu juz. Lebih boleh, kurang enggak. Jadi wajib. Sehari satu juz, lebih boleh, kurang enggak. Nah, nanti lama-lama naik dua juz, tiga juz. Sampai nanti kayak mereka-mereka yang bisa khatam satu kali. Khatam Quran satu hari. Wallahu a'lam.